Natsangan'Andriamanitra ho velona i Kristy, ilay nahantona tamin'ny hazo fijaliana noho isika. Evanjely masina araka ny soratany masina Joany, ny toko fadimy ambin'ny folo, ny andininy fahaenina amby roapolo ka tohizana amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo, andininy fahaefatra. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, rehefa tonga mpanafaka alahelo izay iraiko aminareo avy amin'ny ray, na ny fanahy fahamarinana izay avy amin'ny ray, dia izy no anambara ahy, ary ianareo koa anambara, satria teo amiko hatramin'ny voalohany ianareo. Izao no milaza izany taminareo, dia mba tsy hatafitohina anareo, fa horohahina amin'ny sinagoga ianareo, ary ho avy aza ny andro hieveran'izay rehetra hamono anareo ho manao fanompoana an'Andriamanitra. Izy no hanao izany aminareo, dia satria tsy nisy fantany na ny ray na izao. Ary izao no milaza izany aminareo kosa, dia mba hatsiarovanareo rehefa tonga ny fotoana, fa efa voalazako taminareo izany. Izany ary ny teniny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Afatra napetraka Kristy ho an'ny mpianany sy ireo ino azy ny andray ny teniny, aka tahaka ny nataony sy ny fiainany, iainan'ireo manara-dia azy ny fiainana vaovao. Mba hatanteraka izany anefa no tsy maintsy ilana ny hery avy any ambony, hiantsoana ny fanahy masina izay Andriamanitra ihany fanampanantenain'i Kristy ny mpianany. Rehefa tonga ny mpanafaka alahelo izay iraiko aminareo avy amin'ny ray, ny fanahy masina izay anambaran'i Jesosy no anavao ireo mpanara-dia azy. Fiafozana voalohany ateraka ny fanahy nampanantenain'i Kristy raha toa ka makatahaka ny nataony sy izay niainany tokoa isika, dia nahatonga izao tontolo izao hoenky ny hafaliana sy ny fahasambarana, tontolo lavitry ny lolompo sy ny fakahalana, fa tontolo kosa anjakany ny fitiavana izay antokana manova izao rehetra izao. Ary ny zava-baovao faharoa ambaran'i Kristy fahavokatry ny fanahy masina dia ny fiarovana antsika mpianany malona ireo fanenjehana tsy maintsy ho sedraina, manatoky izay manara-dian'i Kristy ka tsy ho lavo. Nambaran'i Kristy ny mpianany fa mahery lavitra noho ny fetra sy ny herintsika ny fanahina, lehibe noho ny tahotra sy ny tebiteby mpahazo antsika, ary manohana sy manampy antsika hiavao lalandava, koa mety eza hanomboka fiainana vaovao araka izay hitarihan'ny fanahy masina antsika, mba hasambatra antsika sy hanova izao tontolo izao ho araka an'Andriamanitra. Jesosy, raha niherin'ny tenanay ihany dia tsy hahefa na inona na inona izahay, koa irao ny fanahinao, hanova ny fonay, anilo ny sainay, ary hanome hery anay, dia mba hialavo rary izahay, ary koa hitondra fihavaozana ho an'izao tontolo izao. Amen.